Regu Esperanto novembro 2023 pagio 232 titolo Ne plu japaniĝu de autoroj Sonia Daubessier kaj Mireille Grosjean jam antaŭ 13 jaroj ne japaniĝis uzante la ritmon de la sumo ĉampionadoj. Sesfoje jare ni legas dum du semajnoj danke al la ideo kaj klopodoj de Horia Suo. Bonvolu iri al Esperanta Wikipedio por scii pli pri tiu tre efika projekto. Ni plu esploru la strategioin, kiuj uzatas en la lando de la leviĝanta suno. Jen du nocioj. Etsu nen. Transjara kurs kunveno. Tia kurso okazas ĉiun jarfinon ĉe Oomoto en Kameoka, vidu foton. La kurso daŭras 3 ĝis 4 tagojn, sed la kerno de la evento estas studsesio trans la jarŝanĝo, do de la 10 vespere de la 31 de decembro ĝis la 2 matene de la 1 de januaro. La jarŝanĝo trovu nin laborantaj. Sekvas festo, evidente. En Europo, diversaj kluboj, kie oni praktikas japanajn luktartojn, kiel aikido, jam alprenis tiun japanan kutimon. Post restado en Japanio en 2023, ne estraraninoj de Svisa Esperanto-Societo planas tian stagion fine de decembro 2023 en la Chaux-de-Fonds. La formo estos Gashiuku. Gashiuku havas komune la tradukon kun loĝado. Tamen tiu formo bezonas klarigon. La kerna ideo de Gashiuku estas dormi sub la sama tegmento kaj manĝi la saman rizon. Rezulto de tio estas efika laboro. Pro tio ni proponas la formulon tudcela aŭ laborcela kunloĝado. Ekzemple, kiam okazas sesio de Unuiĝintaj Nacioj UNO en Ĝenevo, la japanaj diplomatoj, kiuj tra la jaro loĝas en Ĝenevo kun la familio, devas iri al hotelo, kien alvenis aliaj diplomatoj el Tokio, kaj devas vivi kun ili por bone labori dum la 2 aŭ 3 semajnoj de la UNO kunsido. Ili ne rajtas iri al sia familio samurbe. Per tiu metodo la laboro de la skipo fariĝas pli efika. Ni faros tian staĝon en Svislando. La ideo povas plaĉi al aliaj kluboj aŭ Esperanto-centroj en la mondo. Ni prenu la efikajn strategiojn fruktodonajn eltrovitajn en aliaj kulturoj. Legis por via kamalo.